Šovakar mēs pulcējamies pie brīvības pieminekļa, lai pieminētu Rumbulas slepkavību gada dienu. Tas notika tepatās Rīgas pievārtē Rumbulas mežā. Visiem tiem, kur ir lasījuši arī Atdievas Atlantīdē vai zina Latvijas sebrei ģimeņu stāstus, tad jūs varat iedomāties, ka gan Valentīnas Reimanas vecāki, gan Marģera Vestermaņa vecāki un māsas tepatās arī tika noslepkavot. Un no rīta bija pasākums pie Rumbulas bendrēm, un mēs gribējām rīkot pie brīvības pieminekļa, lai atcerētos to, ka tie bija Latvijas cilvēki, Latvija bija viņa vienīgā dzimtene, un viņa bija šeit daļa no mums un mūsu sabiedrības. Un tāpēc mēs aicinām visus sanākt pie brīvības pieminekļa un nolikt svetes. 25 tūkstoši noteikti nesanāks sveču, bet vismaz lai izveidot sveču taksu un atcerētos par šiem cilvēkiem.